Папа Францішак учора ўпаўнаважыў кангрэгацыю па справах кананізацыі да апублікавання дэкрэту аб прызнанні цуду, здзейсненага праз заступніцтва благаслаўлёнай маці Тэрэзы з Калькуты, заснавальніцы кангрэгацыі сясцёр місіянерак міласэрнасці. Гэта азначае, што ў бліжэйшы час яна можа быць абвешчана святой. Маці Тэрэза прыйшла на свет як Аньеза Гонджа Баяджэу 26 жніўня 1910 года ў Скоп'е, але дзень нараджэння заўсёды святкавала 27 жніўня, калі яе хрысцілі. Ва ўзросце 18 гадоў яна ўступіла ў кангрэгацыю сясцёр ларытанак, праз год адправілася ў Індыю, дзе была настаўніцай у школе для дзяўчынак. Для служэння самым бедным і кінутым заснавала ў 1949 годзе кангрэгацыю сясцёр місіянерак міласэрнасці, якая ў цяперашні час налічвае больш чым 5 тысяч членаў у 133 краінах на ўсіх кантынентах. У 1963 годзе маці Тэрэза заснавала мужчынскую манаскую кангрэгацыю братоў-місіянераў любові. У 1979 годзе яна была ўдастоена Нобелеўскай прэміі міру. Памерла 5 верасня 1997 года ў Калькуце. Ян Павел II абвясціў яе благаслаўлёнай 19 кастрычніка 2003 года. Падчас учарашняй аўдыенцыі для прэфекта узгаданай вышэй дыкастэрыі кардынала Анджэла Амата святы Отец таксама выказаў згоду на публікацыю дэкрэтаў аб прызнанні гераічнасці цнотаў трох кандыдатаў да хвалы алтароў. Гаворка ідзе пра ксяндза Джузэпэ Амбразолі, італьянскага камбаньяніна, лекара і місіянера ва Ўгандзе, дзе ён заснаваў некалькі бальніц для пракажоных, брата Адольфа Лансуэла Марцінеса з кангрэгацыі братоў хрысціянскіх школ і нямецкага палітыка і місійнага актывіста Хайнрыха Хана.